Han presenterer seg selv, sa hun. Jeg var på et kristenrussisk jubileum. Vi hadde 50-årsjubileum i juni. Og så var det klassiske spørsmålet da. Det var 50 år siden vi hadde vært russ, og dermed 50 år siden vi var 19-åringer. Så det var jo fort gjort for de fleste å regne ut omtrent hvor gamle vi var. Men det spørsmålet som stadig dukket opp når vi hilste på hverandre og frisket opp gamle venner fra for 50 år siden, det var: Er du blitt pensjonist ennå? Er du blitt pensjonist ennå? Er du blitt pensjonist ennå? Og jeg presenterte meg da som forhenværende pensjonist. For jeg har vært AFP-pensjonist, men nå jeg vikarprest. Jeg har denne vinteren vært vikarprest i Gulen. Men det klart at vikarpresttjenester, de tar slutt, og så er man pensjonist igjen. Så det greit. Emnet jeg har fått av dere, det å holde et foredrag om Midtøsten, og Israel og Midtøsten akkurat nå. Det nyhetsfokusert, men det også analytisk fokusert. Den hotteste nyheten i israelsk press i dag, det noe som skjedde i natt, siste natt, 3:30, 4:00 tiden, så har noen terrorister tatt seg inn i huset til en palestinarabisk familie i en liten landsby nord for, eller like ved Nablus i Samaria, og landsbyen heter Duma. Den kastet i en brannbombe som utløste en eksplosjonsartet brann. Og den arabiske familien som bodde der i huset våknet av brannen, var en mor og en far og to barn. Moren og faren, de stormet inn på barneværelset, og moren greide å gripe en fireåring og hale fireåringen med seg ut av huset, som var i ferd med å bli omringet av flammer. Men inne på et annet barnerom lå det igjen en baby på halvannet år. Moren prøvde å springe inn igjen i flammene og ble stygt forbrent, men hun greide ikke å redde den andre babyen på halvannet år, så den ble brent opp siste natt. Denne nyheten eksploderte i alle israelske medier og i hele den arabiske verden, naturligvis, i dag tidlig. Og den utløste heftige reaksjoner, ikke minst i den arabiske verden, hvor tegnerne satt i gang og tegne noen fryktelige flammer sammen med den lille babyen som var brent levende i natt. I dag er det fredag, og det betyr at i islams verden så er det fredagsbønn i moskéer over hele islams verden. Og denne nyheten førte øyeblikkelig til lynraske militære og politireaksjoner. Israel hadde denne uken en militærøvelse over 3 dager, men den ble da avbrutt i natt. Og 4 bataljoner, det ikke lite, 4 bataljoner med israelske soldater ble sendt inn i Judea og Samaria til de arabiske byene for å motvirke risikoen for heftige opptøyer fra arabisk side i protest mot det som mange i den arabiske verden utlegger som en villet israelsk brenning av en liten baby. Det er naturligvis ikke noen villet israelsk brenning av en liten baby. Det er en fryktelig terrorhandling. Statsminister Netanyahu rykket ut tidlig på morgenen og sa at Israel fordømmer på det skarpeste denne terrorhandlingen. Og den israelske forsvarsministeren Moshe Yaalon gikk enda lenger og sa at Israel, hvis det skulle vise seg å være jødiske terrorister som stod bak denne fryktelige hendelsen, så skal Israel reagere like skarpt mot jødisk terrorisme som vi gjør mot arabisk terrorisme. Hamas reagerte veldig karakteristisk på det som skjedde, og sa i dag tidlig at man ville oppfordre hele den arabiske verden til å gripe til våpen mot disse fryktelige sionistene som står bak en sånn skjenselsgjerning som dette her. Hamas rettet også skytse mot Mahmoud Abbas og selvstyremyndigheten, og sa at det første de burde gjøre nå, det var å slippe fri alle som sitter i selvstyremyndighetens arabiske fengsler, og som sitter der fordi de har brukt våpenmakt mot Israel I strid med parolen fra selvstyremyndigheten om ikke å bruke våpenmakt. De bør sette fri disse frihetskemperne, sa Hamas, slik at de igjen kan begynne å angripe Israel, for det eneste som hjelper væpnet kamp mot Israel. Det nervepirrende spørsmålet var naturligvis hva ville predikantene si I formiddag under fredagsbønn I alle synagogene om dette her. Og det ble da lagt stor vekt på å ha masse militære og politistyrker klar til å hindre opptøyer og utbrudd av heftig vrede når folk skulle hjem igjen. Og det vil da si mange menn skulle hjem igjen fra fredagsbønn I moskéene. Det ser ut som det har vært lite sånt. Fem minutter før vi startet her så kikket jeg på nettavis, eller I hvert fall en nettavis, og det ser ikke ut til å ha vært mer enn en voldelig episode I kjølvannet av denne hendelsen, og det var en arabisk terrorist som skjøt mot en jødisk-israelsk bil på vei til en bosetting I Samaria. Skytingen, der var det fire kulehull I bilen, men ingen ble truffet, og mannen som satt I bilen hadde våpen og skjøt tilbake igjen mot terroristen, slik at det oppstod en skuddveksling som følge av det. Men det ser ut å være den eneste episoden som trigget av denne hendelsen I natt. Den inngår I en historie som de israelske avisene minnet om I formiddag, at det var en beslektet episode I fjor sommer. Da hadde terrorister fra Hamas kidnappet tre israelske bibelskolestudenter. Det skjedde midt I juni I fjor sommer. Og de tre kidnappede, det viste seg etterpå, de ble drept nok så umiddelbart og funnet 3-4 uker senere. Men under søket etter de tre kidnappede så brukte Israel enorme ressurser, og denne kidnappingen utløste jo I juli I fjor en 50 dager lang krig mellom Hamas og Israel, Hamas på Gazastripen og Israel, den såkalte tredje Gaza-krig. Som pågikk da I fjor fra 7. juli til 28. august. Den krigen I fjor var altså utløst av kidnappingen av disse tre jødiske bibelskolestudentene. En jødisk bibelskole heter Yeshiva. Og de som studenter, disse tre som ble kidnappet, det var to 16-åringer og en 19-åring. Under jakten på kidnapperne I juni måned I fjor, så skjedde der en fryktelig hendelse I Jerusalem. Da var det tre jødiske ungdommer som grep en vilkårlig arabisk tenåring som satt på en mur I Jerusalem. De grep han, kidnappet han, og så tente de fyr på han og brente han levende til døde som en flammende fakkel, en fryktelig gjengjeldelseshandling fra de tre israelske ungdommenes side. Det ble også på tilsvarende måte fordømt I skarpe ordelag med det samme den døde arabiske tenåringen ble funnet. Og Israel satt I gang en voldsom politiaksjon for å etterforske hendelsen og de pågrep etter hvert ungdommene, men det tok en ukes tid før de fant de og hadde på en måte rullet opp episoden. Men sporene fra I fjor viser jo at Israel har presedens for å greie akkurat det, å drive etterforskning som fører til at de finner gjerningsmennene og pågriper det. Mistanken I israelsk presse nå I formiddag har altså vært at dette var jødiske terrorister som angrep denne arabiske familien. Man må vel anta at de som sokner til det ytre høyre I israelsk politikk vil minne om Fogelfamilien, som ble utsatt for arabisk terrorisme av samme slag som det som I natt rammet noen arabere med mistanke om jødiske gjerningsmenn. Fogelfamilien opplevde en fryktelig terroraksjon Arabiske terrorister tog sig in i huset deres, mördet mor och far och så mördet de stora barna på räck och rad. Och så fant de en baby som sov på barnrummet och så var det en av terroristerna som höll babyen i foten och dräpte han där och då. Och det var en judisk baby. Det som därefter skedde, det var att en halvstor jente i familjen som hade varit på besök hos en väninna under terrorhandlingen. Hon kom hem sent på kväll. Det var hon som fant hela familjen sin död i heimen. Så hon fant mor och far och stora sösken och lille babybror i huset sitt. Det är ett fruktligt exempel på arabisk terrorism mot en judisk familje. Och vi vill selvfølgelig bli minnet om detta i den debatten som nu helt säkert kommer att bølge i Israel, där någon vill säga si att ja, men de ger ju bara tillbaka med samma mynt. Men det officiella Israel har ett helt annat syn på det. Det är inte slik att privatpersoner griper till privathävn i en sån situation. Men det är styresmakten, där det offentliges ansvar och håndhever rätt och lov i en sån sak, och därför är det officiella Israel som ska efterforska denna terrorhandlingen och pådöma de skyldige, enten de skyldige visar sig att vara av det ena eller det andra etniska slag. Jag nämner detta för att det helt säkert kommer till att fargelägga tings händelser framöver i Israel, den händelsen i natt. Och så går jag vidare på listan min, Israels situation akkurat nu. De sista två dagarna har det också varit uppslag om en annan nyhet i Israel, men det har varit mycket vagare. Och det är kilder från Libanon primärt som har fortalt att israelske luftvapenfly har angrepet baser på gränsen mellan Syria och Libanon. Slike meldinger har kommit både igår och i förgårs. Det handlar alltså tydligvis om minst ett par luftangrepp. Och det ingår egentligen då i bild av konflikten i Syria, för detta skedde på gränsen mellan Syria och Libanon. Men det handlar om den sidan vid konflikten i Syria hvor man försöker att smuggla mer avancerade vapen över gränsen via Syria till Libanon, hvor Hezbollah är en stor och tonangivande aktör. Och Hezbollah är en stedfortredare här som handlar på vägen av Iran. Och man må anta, selv om ingenting är bekräftat i Israel ända, så må man anta att disse två sista dagarna med luftangrepp handlar om det som har skett diverse gånger för, nämligen att Israel griper in när de vet att det smugglas avancerade vapen över gränsen från Syrien och in i Libanon med sikte på att styrka Hamas sitt potential till att öva terror mot Israel. Ja väl, det var de två färskaste nyheterna igår och idag från Israel och Mittösten. Men jag har tre slike nyheter till som har präget nyhetsbilden de sista ska vi säga 2-3 veckorna. Och jag går nu vidare på de tre nyheterna som har varit på en måte huvuduppslagen mens vi har haft sommar och sommarferie och har varit på våra resor och ferier och den slags nu i juli månad. Och därmed så får vi ju stort sett inte med oss nyheter. Det är ju ett av kännetecknen vid vår ferietid att då hör vi mycket mindre på nyheter än ellers. Disse tre tingene som jag nu kommer till, det handlar för det första om Jonathan Pollard som sitter i ett fängsel i USA på det 30:e året. I förgårs onsdag blev det känt att ett råd för parol, alltså betinget löslatelse av fängelsefångar, har bestämt att Jonathan Pollard ska sättas fri 20 november. Då har han suttit i akkurat 30 år i amerikansk fängsel. Jonathan Pollard är dömd för spionage mot USA till fördel för Israel. Han har fått USAs strengeste straff for den type forbrytelser. Alle andre som gjør slike forbrytelser får gjerne 3, 4, 5, i verste fall 10 års fengsel. Men den amerikansk-jødiske fengselsfangen ble altså dømt til fengsel på livstid. Den saken har jeg lyst til å nevne litt om. Så har vi de siste dagene fått høre hvordan, la oss si de siste to ukene, fått høre hvordan Tyrkia plutselig bryter over tvert og kaster seg med militærmakt inn i kampen mot den terroristorganisasjonen som vi kjenner som ISIS eller ISIL, eller bare IS. Den islamske staten står det siste for. De mener selv at de oppretter en islamistisk stat. De har proklamert en kalif, og det handler for ISIL om å gjenopprette kalifatet. Det at Tyrkia og statsminister Erdogan i Tyrkia kaster seg inn i kampen mot ISIS, og plutselig tillater USA å bruke to militære flybaser i Tyrkia under disse kampene, er noe overraskende nytt. Og det må vi komme til rette med. Hva er det som skjer med Tyrkia i den forbindelse? Hvorfor har Tyrkia skiftet mening? Og så må jeg fortelle dere om en ny bok som er kommet ut. Den er skrevet av Michael B. Oren. Og han var Israels ambassadør i Washington i 4 år, fra 2009 til 2013. Og så har han skrevet memoarene sine fra de 4 årene. Boken heter Ally, en alliert. Og undertitelen er veldig lærerik. My journey across the American-Israeli divide. Min reise på kryss og tvers over kløften mellom USA og Israel. En bemerkelsesverdig undertitel. Og det som Michael Oren beskriver i dag-for-dag-stil, det er som det, om det var en dagbok han satt og skrev på mange vis, det er en forbløffende historie om nedkjøling av varme relasjoner mellom president Obama i Det Hvite Hus på den ene siden, og statsminister Benjamin Netanyahu i Jerusalem på den andre siden. Disse tre nyhetene denne sommeren, befrielsen av Jonathan Pollard, Tyrkias involvering i kampen mot ISIL, og boken som Michael Oren har gitt ut, og som har blitt så voldsomt heftig debattert, både i USA og i Israel. Ikke bare av bokanmeldere, men faktisk av talsmenn for lederskap i de to land. Angrepet av Obamas folk, kritisert av en del i Israel og forsvart av en del i Israel. Alt dette her, det skjer, og det henger sammen med et stort geostrategisk bilde som vi også må få med oss. Og det geostrategiske bildet, det handler om hvordan den oppblussende konflikten mellom Shia og Sunni, som har blusset mer og mer opp de siste få årene, den forandrer bildet når det gjelder Israels situasjon i verden på en forbløffende måte. Den forandrer bildet på en slik måte at vi må snakke om et helt paradigmeskifte. Og jeg skal kanskje få lov å antyde konklusjonen min. Det har vært sagt i årevis at grunnfaktoren i Midtøsten-konflikten, det er konflikten mellom Israel og Palestina-araberne, og det viktigste man kan gjøre for å få fred i Midtøsten, det er å skape fred mellom Israel og Palestina-araberne. Det er det gamle paradigmet. Det nye paradigmet sier at det spiller ingen rolle om det blir fred mellom Israel og Palestina-araberne, som jo er en liten avgrenset konflikt i virkeligheten, sammenlignet med den enorme dynamikken i konflikten mellom Shia og Sunni, som er i ferd med å bli voldsomt opptent. Og det er i ferd med å bli så dramatisk for den sunni-arabiske og den sunni-islamske verden, at de, ikke bare bak lukkede dører, men av og til offentlig på trykk til og med, snakker med hverandre om at nå vi i en så betrengt situasjon vis-à-vis Iran, at vi kanskje til og med må slutte fred med hovedfienden Israel. Det noe ganske forbløffende nytt, at sunni-arabere sier til hverandre, kanskje vi må revurdere. Det for tidlig å si at det faktisk skjedd en slik revurdering, men prosessen, det å skifte grunnsyn, den i gang. Og med mindre, altså sånne prosesser kan jo snu, de kan bli reversert, alt mulig kan skje i Midtøsten. Men går det slik som man kan lure på, så det min hovedtese at her i ferd med å skje et dramatisk paradigmeskifte, som skaffer Israel en forbløffende annerledes situasjon vis-à-vis sunni-islams store land, først og fremst Egypt og Saudi-Arabia. Dette her det vi nå skal snakke om, og da må jeg begynne med Jonathan Pollard. Jonathan Pollard, han var opprinnelig analytiker i en liten amerikansk etterretningsorganisasjon som soknet til The Marines, altså den delen av det amerikanske militære forsvaret som handler om marinesoldater. De hadde sin egen etterretningsorganisasjon, og Jonathan Pollard var ansatt der som analytiker. Det betyr at han fikk etterretningsrapporter, og så handlet det om å lese sammen og tenke sammen etterretningsrapporter. Analytikere i etterretningsorganisasjoner sitter og leser dokumenter og skriver sine notater når de har evaluert kildene sine. Og Jonathan Pollard var en slik etterretningsanalytiker. Og han leste da spalte opp og spalte ned rapporter om på 1984-1985 om hvordan Saddam Hussein i Irak hadde brukt kjemiske våpen i krig mot nabolandet Iran, for det var jo krig den gangen mellom de to landene. Og disse kjemiske våpnene, de hadde han lært seg å videreutvikle og produsere. Og nå produserte han store lagre av kjemiske våpen, stod det i disse etterretningsrapportene. Ifølge en avtale som var gjeldende avtale mellom Israel og USA på 80-tallet, så skulle USA straks ha overlevert slike etterretningsrapporter til Israel, for det hadde de avtalt at de skulle gjøre. Men Jonathan Pollard kom til å høre sjefene sine snakke om dette her, at nei, dette holder vi tilbake, vi sender ikke dette til israelerne. For israelere, de jøder, og de så sensitive når det gjelder dette med gass. Det handler jo naturligvis om all drepingen av jøder under 2. verdenskrig i gasskammeret. Jøder så sensitive når det gjelder gass, så vi la være å sende disse etterretningsrapportene, sa sjefene, mens Jonathan Pollard, som underordnet analytiker, satt og hørte hva sjefene sa. Og slike bemerkninger gjorde Jonathan Pollard til spion for Israel. Det skjedde i 1984, og han begynte å utlevere hemmelige kopier av den slags rapporter til israelsk etterretning. Det ble dannet en egen gruppe i israelsk etterretning, ledet av Rafi Eitan, som han var Jonathan Pollards føringsoffiser. Jeg tror det uttrykkene de bruker innenfor etterretningstjenester når de har fått seg en hemmelig agent. Og så gikk det et års tid, og så ble Pollard avslørt. Også hans daværende kone hadde hjulpet han litt, og de ble begge arrestert. Han prøvde å stikke av da han skjønte at han var avslørt, og banket på døra til USAs ambassade i Washington. Men det var komplett umulig naturligvis for Israel å gi en spion politisk asyl i ambassadebygningen i Washington, så han ble avvist i døra. Og så ble han pågrepet og dømt. Og under rettsprosessen mot Pollard så ble det bestemt på høyeste hold i Israel at dette var en såpass skandaløs provokasjon mot vår beste venn og allierte i USA, at vi legger alle kort på bordet og tilstår rubb og rake. Man sendte i retur alle dokumentene som Pollard hadde overlevert til Israel. Så kom den dagen da dommeren skulle dømme i rettssaken mot Jonathan Pollard. Og dommeren, som for øvrig selv var amerikansk jøde, han fikk et brev fra forsvarsminister den gangen, Kaspar Weinberger, som av alle ting også var amerikansk jøde. Och i det brevet skrev Kaspar Weinberger till domaren, ett privat brev till domaren, att Jonathan Pollard har gjort så fryktlig skade mot USA att man bör inte dömas efter det som är skick och bruk i slike saker, nämligen för 4-5 års fängsel. Pollard själv, han hade ingått en tillståelsesavtale med påtalemyndigheten som gick ut på att han skulle tillstå rubberake och till gengäld skulle han få en mild straff i samsvar med domstolspresidens. Men domaren blev alltså uppfordrad av försvarsminister Weinberg till att suspendera den avtalen. Och istället så dömte domaren Jonathan Pollard till livsvar i fängsel. Och det betyder att han ska sitta i fängsel resten av livet. En uhyggelig sträng straff för en förbrytelse som är gjort av diverse andra. Där är gresk, där är turkisk, där är spanske spioner i Amerikan som har spionerat mot USA. Och det är då land som USA är allierat med. Och spionagen de är tatt för och dömt för. Där har de fått sådana straff från typen 3 eller 4 år. Och någon av de har blivit sluppet lös efter sådana underhandsförhandlingar med hjemlandet som de har spionert for. Men i Pollards tilfelle så blir det altså en knallhard reaktion. Og i Israel er det en utbredt uppfattning at denne graden av strenghet i dommen mot Jonathan Pollard, den har til formål å skremme vettet av mange millioner amerikanske jøder, slik at ingen skal finne på å tenke det samme som Jonathan Pollard. Jeg er amerikansk jøde, og derfor bør min lojalitet mot Israel være så sterk som Jonathan Pollard opplevde sin lojalitet mot Israel. Det handler om å være så streng at man skremmer en hver annen etnisk jøde i USA fra å gjøre noe lignende. Så det er et generalpreventivt motiv man antar ligger i bak denne dommen. Nå har det vært en lang rekke forhandlinger som har hatt til formål å prøve å mildne dommen og etter hvert få benådet Jonathan Pollard, for alle er enige om at dette var maksimalt urimelig strengt. To ganger har det vært toppforhandlinger. I 1998 satt Bill Clinton i det hvite hus og forhandlet med Benjamin Netanyahu, og de ble enige om en avtale som ble kjent noen måneder senere under navnet White River-avtalen. Og der var avtalen at Benjamin Netanyahu, som den gangen var statsminister i den første av de regjeringene han har vært statsminister for, han skulle skrive under på White River-avtalen og sluke et antall kameler, for det gjorde han jo da i virkeligheten ved å skrive under på den avtalen. Til gjengjeld så skulle Bill Clinton sette Jonathan Pollard fri slik at han kunne sitte på i det samme flyet hjem igjen til Israel som Benjamin Netanyahu skulle reise med. Dette var avtalen mellom de to. Han ble inngått i det hvite hus, og utenriksminister den gangen, Ariel Sharon, satt og hørte på, det gjorde diverse andre rådgivere. I november samme året kom dagen da White River-avtalen skulle underskrives, og Jonathan Pollard skulle settes fri. Men da trakk Bill Clinton Netanyahu til side og fortalte han at jeg kan ikke sette Pollard fri likevel, for CIA-sjef George Tenet truer med å gå av i protest hvis jeg setter Jonathan Pollard fri. Det var nok en løgn. CIA-sjef George Tenet har skrevet sine memoarer etter at han sluttet som CIA-sjef, og der demonterer han uttrykkelig: jeg har aldri truet med å gå av i protest mot å sette Jonathan Pollard fri. Men Bill Clinton sa det i alle fall til Netanyahu. Den israelske delegasjonen trakk seg tilbake og rådslo hva de skulle gjøre, og flere rådgivere sa til Netanyahu: da skal du svare med å nekte å skrive under på seremonien i ettermiddag. Og de begynte å pakke, den israelske delegasjonen begynte å pakke for å reise hjem uten å delta på underskrivingsseremonien. Da ble det panikk i Bill Clintons lokaler, for de uppfattet jo att pakkingen var begynt och att de kunde risikera det där. Men nettoen var att Benjamin Netanyahu bestämde sig för en annan strategi. Han gick in och var stram i maska, skrev under, reste till flyet, och ifølge avtalen så skulle han sätta fri noen 100 palestina-arabiska terrorister som satt i fängsel i Israel. Det skulle ingå i avtalvillkorene. Men det Benjamin Netanyahu da gjorde, det var at han skiftet ut disse fengslede terroristene med vanlige kriminelle, og så satt han fri noen hundre vanlige arabiske kriminelle i protest mot løftebruddet fra Bill Clinton. På den andre side så førte dette da til at regjeringen til Benjamin Netanyahu brøt sammen, og så ble det nyvalg året etterpå, og det var akkurat det Bill Clinton ønsket seg naturligvis. Så Jonathan Pollard har vært forhandlingskort, og Dennis Ross, som har vært rådgiver for flere presidenter, blant annet Bill Clinton, han skriver i sine memoarer at han anbefalte Bill Clinton å la være å sette Jonathan Pollard fri, for han er et så tungt forhandlingskort at du må oppnå mye, mye mer enn bare White River-avtalen før du setter Jonathan Pollard fri. Nå er det altså bestemt at USA setter Jonathan Pollard fri. Og så spør jeg meg selv, hvorfor kommer det akkurat nå? Tilfeldigvis, jeg satt og tenkte på dette i går, og det var da jeg formulerte spørsmålet i hodet mitt, hvorfor skjer dette akkurat nå? Tilfeldigvis så jeg da i dag tidlig at lederskribenten i The Jerusalem Post, han skrev akkurat det samme, hvorfor skjer dette akkurat nå? Og da har jeg jo en mye bedre kilde, nemlig lederskribenten i The Jerusalem Post. Og han anfører da i dag i argumentene sine at hva slags motiver ligger bak denne manøveren å proklamere i juli måned 2015 at Jonathan Pollard skal settes fri i november måned 2015 i en såkalt betinget løslatelse. Alle, både i Jerusalem og i det hvite hus, hadde travelt med å forsikre at dette har ingenting, absolutt ingenting, overhovedet ingenting å gjøre med den avtalen som Obama skrev under med Iran for 2,5 uker siden i Wien. Når man sier 30 ganger at det har ingenting med den andre saken å gjøre, så begynner man i gang nummer 31 og lurer på om disse dementiene er så sterke at de bekrefter i stedet for å dementere. Det har med den avtalen å gjøre, da min mistanke, og det var så jeg var lederskribenten mistanke i The Jerusalem Post i dag også. Absolutt har det med det å gjøre. Hva er det da Obama gjør? Han har altså overhovedet ikke blandet seg inn i parolerådet, tremannskomiteen som vurderer løslatelse av fengselsfanger. Han har overhovedet ikke visket noen ting i øret deres om hva de skulle konkludere med. Han har slett ikke sagt et ord til Justisdepartementet som har en rolle i slike parolehøringer. Justisdepartementet skal si at vi vil gjerne at denne fangen skal sitte fortsatt, eller de skal si vi har de og de grunner til å si det motsatte, at han har fullført den straffen og kan settes fri. De har sagt simpelthen ingenting fra Justisdepartementet. Og når parolerådet observerer at Justisdepartementet lukker munnen igjen, så tolker de nok signaler, naturligvis. Da har parolerådet sagt som så: en dom på livsvarig fengsel avsagt i 1987, etter at fangen ble arrestert i 1985, betydde den gangen minimum 45 år i fengsel, etter amerikansk domstolspraksis. 45 år i fengsel. Nå har Jonathan Pollard sittet 30 år, altså 2/3 av de 45 årene. Og da kan han få en såkalt betinget løslatelse, for han har oppført seg forbilledlig i fengselet i disse 30 årene. Så vi kan sette han fri, men det er da slik at da settes han fri med, på betingelse. Han blir overvåket, han skal være bosatt, jeg tror det er New York, i 5 år etter løslatelsen, får ikke lov til å forlate New York. Og hans oppførsel og adferd skal kontrolleres i disse 5 årene, og parolerådet kan når som helst i disse 5 årene omgjøre beslutningen og tau han inn igjen og sette han tilbake i fengsel igjen. I stedet for altså det som mange har bedt om, nemlig full og betingelsesløs benådning, så er det en betinget løslatelse. Det er klart at de vet inderlig godt at i Israel er Jonathan Pollard oppfattet som en av Israels store helter. Han har lidd en uhyggelig tung skjebne gjennom knallhardt fengsel, mange år I total isolasjon I fengselet. Han har vært voldsomt hardt behandlet I det amerikanske fengselet. Det såkalt maximum security fengsel. Og stemningen I Israel at det uhyggelig, umenneskelig av amerikanerne å behandle Pollard slik som de har gjort. På den andre siden så stemningen blant amerikanske jøder I USA den motsatte. Vi så brydd over det Pollard gjorde at det spiller ingen rolle for oss hva fengselsmyndighetene gjør med Jonathan Pollard. Slik at dette en klassisk konflikt mellom israelske jøder og amerikanske jøder I synet på Jonathan Pollard. Hva oppnår nå Obama ved det han benekter at han har gjort, la meg si det slik, nemlig å gi betinget løslatelse for Pollard? Jo, han oppnår en situasjon hvor han når som helst kan taue inn igjen Pollard I fengsel igjen, hvis Israel oppfører seg slik I forhold til Iran og atomavtalen som ble inngått I Wien for 3 uker siden eller 2,5 uker siden. Hvis Obama begynner å mislike den israelske oppførselen der, så kan man taue inn igjen Pollard, og så blir det et nytt ramaskrik I Israel, og den som til enhver tid statsminister I Israel blir upopulær, fordi han gjør seg til årsak til at Pollard blir fengslet en gang til. Han får på en måte hengt opp et sverd, så å si, over nakken til den israelske statsministeren, som henger der, og som tydeligvis skal henge der I cirka 5 år fremover, knyttet til at USA vil på en måte kontrollere Israels reaksjon på Iran-avtalen. La oss gå videre til dette med Erdogan og Tyrkia, og hvorfor kaster de seg nå plutselig inn I krigen mot ISIL, som den sunni-islamske terroristorganisasjonen som har erobret forbløffende store deler av Syria, forbløffende store deler av ja, hva skal vi kalle det, nordvest-Irak, og som altså har proklamert opprettelsen av et kalifat, som liksom den store saken for politisk islam, det å ha en kalif. Det en blanding av religiøs hersker og politisk hersker. Islam skiller ikke mellom de to regimentene I så måte. Å få gjeninnført et kalifat står på programmet for alle militante islamister innenfor islams verden. Og kalifatet ble jo avviklet av briten I 1924 I kjølvannet etter Første verdenskrig. Hva det med ISIL som har generert dette her? Det ser ut til at de har veldig lett for å skremme regjeringssoldater på flukt. Irak har jo hatt regjeringssoldater som skulle hindre slike ting å skje, men da ISIL rykket frem I fjor, så kastet de fra seg våpen og stakk av den ene etter den andre I de irakiske regjeringsstyrkene, som var livredd for disse ville herjende islamistene som kom nordfra og stormet sørover I Irak. Mye det samme har da skjedd I Syria, hvor borgerkrigen har gjort at det så mange fraksjoner som kjemper mot hverandre I Syria, at de fleste av oss har problemer med å følge med. Men ISIL de som på mange måter har gjort det best I borgerkrigen I Syria de siste årene. Men den strømmen snudde på sett og vis I år. Da begynte noen å på en måte slå kloa I landområder og byer til dels som ISIL hadde erobret I Nord-Syria. De siste par, 3 månedene det særlig at et motsatte inntrykk har skjedd, at ISIL begynt å tape de forskjellige slagene sine igjen. Hvem det så som har påført ISIL disse slagene? Jo, det kurderne. Og en kurdisk milits, som man ofte kaller for Peshmerga-militsen, har erobret minst 2 halvstore byer I Nord-Syria og landområdet mellom de har gjort betydelige innhogg I ISILs territorium I Nord-Syria, der hvor Syria grenser nordover mot Tyrkia. Det bor en kurdisk minoritet, ikke bare i Syria, ikke bare i Irak, og ikke bare i Iran en gang, men også i Tyrkia. Og den kurdiske minoriteten i Tyrkia kjente vi tidligere under forkortelsen PKK. Og de har en god del år hatt en fredsavtale med regime i Tyrkia som styres av statsminister Erdogan, president Erdogan. Men Erdogan har brått denne sommeren skiftet mening og proklamert avslutningen av fredsavtalen med PKK, altså med kurderne. Samtidig som han proklamerte at han sluttet seg til den fronten som kjemper mot ISIL i de to nabolandene Syria og Irak. I de 14 dagene som er gått etter at Erdogan gjorde denne kuvendingen, så har han rettet på egen hånd, men tydeligvis i forståelse med Obama og i forståelse med flere sunni-arabiske naboland, så har han rettet angrep mot ISIL. Men det store flertallet, ikke alle, men det store flertallet av de militære angrepene til Erdogans militære styrker, tyrkiske styrker, de har ikke vært rettet mot ISIL, men de har vært rettet mot kurdere. Og det ser virkelig ut til at Erdogans store prosjekt nå det er å bruke det påskudd at nå samarbeider jeg med Obama og den sunni-arabiske alliansen som kjemper mot ISIL i både Syria og Iran. Jeg allierer meg med de, og så bruker jeg anledningen til å nedkjempe kurderne. Erdogan er blitt skremt av kurdernes fremgang i Nord-Syria. Og så bruker han denne tilslutningen til en eksisterende front som et påskudd til å angripe kurdere. Og skulle man jo tro at når kurderne kjemper mot ISIL, og altså burde være allierte, så burde Erdogan ha alliert seg med dem. Men i stedet for det så går han altså til krig mot kurderne, og dermed forkludrer han egentlig den brede alliansen mot ISIL, hvor kurderne var en betydningsfull del og kanskje den mest vellykkede militært sett delen i kampen mot ISIL. Og dette har Erdogan åpenbart fått grønt lys for hos Obama, som har bestemt at USA skal slutte å støtte den kurdiske militsen som kjemper mot ISIL. Det har Obama bestemt de siste 14 dagene. Og det vekker tydeligvis liten oppsikt i de vestlige mediene. Jens Stoltenberg er formann i NATO, og de hadde et møte om den nye den tyrkiske deltagelsen i denne krigen, for det berører NATO. Tyrkia er jo NATO-medlem. Og etterpå kunne mediene våre fortelle at Stoltenberg og de europeiske NATO-lederne hadde snakket med bekymret tone om den delen av det tyrkiske engasjementet som handlet om å gå til krig mot kurderne. Mens de uten å blunke sa ja, vi støtter dere når det gjelder kampen mot ISIL. Men det ser ut som hele Europa, inkludert Norge, på sett og vis blir dradd av tyrkerne inn i en konflikt med kurdere som Europa slett ikke har lyst til å delta i. Så det er noe voldsomt rart og ubehagelig for Europa i den frontsituasjonen som er i ferd med å bli opprettet i Midtøsten, og bildet av Midtøsten som har vært vanskelig nok å holde oversikt over hittil, har blitt enda mer komplisert når de som skulle være alliert kjemper mot hverandre, sånn som dette er et eksempel på. Nå har jeg nevnt Pollards plass i det store bildet og hvordan det ser ut til å være et pressmiddel på Israel når det gjelder Iran, og nå har jeg nevnt Tyrkia, som har spilt en rolle som synes også å ha noe med Iran å gjøre, og den avtalen med Iran. For grunnen til at Obama har avtalt dette med statsminister Erdogan synes å være å styrke opp under avtalen med Iran. Iran er jo nemlig også med i kampen mot ISIL, og Obama har noen ganger gitt sterkt inntrykk av at han mener at det er Irans hovedansvar å stanse ISIL-terroristene. Det viser det seg at iranske soldater flykter de også når de møter ISIL-terrorister. Det er jo flere eksempler på det i nabolandet Irak, hvor Iran sendte inn troppestyrker som skulle kjempe mot ISIL, så kom det til slag, og så flyktet iranske soldatene vekk igjen, og ISIL vant slagene. Så Iran har ikke vist seg som noen veldig sterk alliert i den konflikten. Men det ingår tydeligvis i spørsmålet om hvordan skal man se på atomavtalen med Iran. Så kommer jeg tilbake til den boka som jeg nevnte, som midt oppe i alt dette har kommet med forbløffende mange detaljer om dette personlige uvennskapet mellom Obama og Israels statsminister Netanyahu. Undertitelen sier altså egentlig alt sammen i denne boka. Min reise på kryss og tvers over den amerikanske israelske splittelsen, eller kløften. Michael Oren, han er altså vokst opp som amerikansk jøde. Han ble israelsk statsborger i ungdommen, da flyttet han hjem til Israel. Han beholdt sitt amerikanske statsborgerskap og var jo glad i det landet hvor han var født og oppvokst, selv om han ble israelsk statsborger for mange amerikanske jøder som har dobbelt statsborgerskap. Men så spurte Netanyahu han i 2009 om han ville bli Israels ambassadør i Washington. Og han var professor i historie, har skrevet en bok som er oversatt til norsk forresten, som handler om krigen i 1967, seksdagerskrigen. Michael Oren er den fremste historikeren på det feltet som handler om seksdagerskrigen i 1967. Og Obama sa, jeg trenger en historiker i rollen som USAs ambassadør i Washington i de fire årene som nå kom. Eller det er to år pluss to år, men det ble fornyet slik at det ble en fireårsperiode. Og denne boka er altså alldeles forbløffende når det gjelder å skildre forverringen i forhold mellom Det Hvite Hus og dermed Obama på den ene siden, og den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu og hans statsråder. Jeg kan ikke fortelle alt det Michael Oren skriver i boka si, men la meg ta et lite riss. Obama brøt med forgjengernes Midtøsten-politikk allerede da han tiltrådte i 2009 ved å kreve at Israel skulle gjenoppstarte forhandlingene med Mahmoud Abbas og selvstyremyndigheten om en fredsavtale, og Israel skulle markere det ved å fryse alle nye bosettinger, uansett hvor, i det territoriet som amerikanerne mener Israel ikke har rett på. I samme slengen avlyste Obama en avtale som Ariel Sharon hadde inngått med George Bush i 2005, og hvor Bush skrev at USA ville akseptere fortsatt boligbygging i de seks store bosettingsblokkene, hvor det bor et enormt flertall av jøder. Ingen kan vente at Israel skal gi fra seg disse territoriene, bosettingsblokkene, i en endelig sluttstatusavtale. Men Obama avlyste hele den forståelsen mellom Bush og Sharon fra 2005, og sa den gjelder ikke i min periode. Jeg har sett bort fra det der. Det var bare noe som Bush fant på den gangen. I 2010 hadde de et intenst forhandlingsmøte i Det Hvite Hus, og israelsk presse la merke til at statsminister Netanyahu og hans delegasjon ble ledet inn bakveien i Det Hvite Hus, i stedet for å komme i hoveddøra og bli hilst av en æresgarde av militære vaktsoldater. Det Hvite Hus pleier å bruke bakdøra når det er bananrepublikk-diktatorer fra Latinamerika som skal besøke den amerikanske presidenten. Så israelsk presse skrev at Obama behandler den israelske statsministeren som en diktator fra en eller annen bananrepublikk. Michael Oren skriver ingenting om apparat det med hvilken dør de gikk inn. Men han forteller og bekrefter det som lekket ut etterpå, nemlig at de ble ikke servert noen ting under det mange timer lange forhandlingsmøtet. Og da det led ut på 8-9-tida om kvelden, og daværende forsvarsminister Ehud Barak hadde gått bort til en av amerikanerne og spurt om å få noe snacks å spise på, så kom de med noe kjeks og ga han på en tallerken. Så det satt israelerne der og spiste noe kjeks. Obama han reiste seg og sa at jeg går opp til familien i etasjen over. Og der satt han og spiste middag med familien sin, mens israelerne ble sittende igjen nede og ventet på verten i selskapet. Og israelsk presse oppfattet denne seansen her som en uhyggelig, pinlig episode. Et eksempel på veldig iskaldt forhold. Och det är nog synes nog vara bekräftat att israelsk press har uppfattat detta riktigt, för nu framgår det nog så tydligt av Michael Orens bok. Obama hållt en programtal i 2009 i Kairo, och där inviterade han islams världen till att förbättra sitt förhåll till USA. Jag vill gärna begynna alla relationer på nytt i förhåll till islams världen. Det var en också rar uttalelse, och man förstod kanske inte till fulle vad den gick ut på, men då den så kallade arabiska våren kom och Obama befalte Hosni Mubarak i Egypten om att gå av på dagen för att de demonstrerade på Tahrirplatsen i Kairo mot han, så begynte världen att skönna vad det var Obama egentligen mente med att börja på nytt i förhåll till den islamska världen. Det var ju i praxis från Obamas sida en stötte till muslimsk brorskap som ju vant det efterföljande valget i Egypt, så vitt det var, som dannet regeringen som därefter avlyste demokrati i Egypt igen, helt till det blev styrtet av de militära i Egypt året efterpå. Och presidenten i Egypt, Morsi, han blev då efter varit pågrepet av de militära som tog makten, och general al-Sisi blev ju ny president och är nu president i Egypt. Och muslimsk brorskap är förbjudet och dess ledare är dömt i Egypt. Till stor missnöje från det vita hus som har trut med att indra den klassiska amerikanska ekonomiska hjälpen till Egypt som de band sig till under Camp David-avtalen i 1979. I 2011 gick Netanyahu med på att invilge 10 månader med bosättningsfrys. Men då måste Obama skynda sig och möta upp i förhandlingar. Han hade bojkottat förhandlingarna helt sedan Condoleezza Rice var förhandlingsledare under president Bush några år i förvägen. Nu nektet Mahmoud Abbas att möta till förhandlingar för 9 av de 10 månaderna med bosättningsfrys var gott. Då mötte han upp en eneste gång och gav där besked om att det blir ingen ny förhandlingar för Israel införa bosättningsfrys. Det vill säga att Obamas krav om bosättningsfrys nu plötsligt har blivit självstyremyndighetens krav om bosättningsfrys. Och istället för att föra till förhandlingar så förde Obamas krav till blockering av förhandlingar. De har stått i stampesiden. Ja, inte varit reell bevegelse i fredsprocessen i alla dessa 6 åren, bortsett från någon försök på sån skytteldiplomati som i praxis kört sig fast också i 2014. Sommaren 2012, eller försökt hela kalenderåret 2012, förde Obama en våldsam kampanj mot statsminister Netanyahu i amerikanska och israelska medier. Och det var en kampanj som hade brodd mot risikoen för att Israel skulle angripa de iranska atomanläggningarna på egen hand. Det är väl läckigt bekräftelser på att statsminister Netanyahu och försvarsminister Barak i 2012 hade allvarliga planer i den riktning, men att det föregick interna hårda debatter om saken i det israeliska ledarskapet, mellan en typisk debatt mellan de som lenar sig mot höger och de som lenar sig mot vänster i israelsk politik. Och detta har de tydligtvis debatterat, och den amerikanska kampanjen handlat om att göra det politiskt vanskligare för den israeliska statsministern och ge den ändliga ordren om angrepp på de iranska atomanläggningarna. Det blir känt hvordan bakgrunden för detta här och Israels standpunkt är: vi kommer inte till att godta att Iran står på dörrstocken till att bli atommakt, atomvapenmakt. Detta uttrycket dörrstock är våldsamt viktigt i det israeliska standpunktet. De har ett substantiv, men på norsk må vi bruka en hel sättning för att säga det som vi kan säga med 3 gloser på engelsk: nuclear threshold power eller ett eller annat sånt. Vi måste säga det med en sättning, att Iran står på dörrstocken till att bli en atomvapenmakt. Israel säger blankt nej, och vi kommer att hindra det med makt om vi så må göra det alene, säger Israel. Obama har hela tiden sagt Vi vill hindre att Iran får atomvapen. Men det är stor forskjell på att stå på dørstokken till att få atomvapen och det att få atomvapen. De två tingen är i verkligheten två forskjellige positioner. Och den som står på dørstokken till att få atomvapen och det är känt bland nabolandene, vill få nabolandene till att skjelve på en helt annan måte. Och för Israel att Iran med ett så fryktligt regime skulle stå på dørstokken, det är helt utåligt. Och det är tydligt att Israel i 2012 hade en plan för att bruka makt mot detta här. Det som skedde i 2012 det var att Irans etterretning må ha uppfattat att detta inte bara var retorik från israelsk sida men att de faktiskt förberedde ett militärt angrepp. Och så var Iran snar med att göra en manöver som blev läcket. Iran hade 250 kilo med relativt hög anriket uran. En så kallad 20% anriket uran. Och det är nog relativt riklig nog till den första atombomben. Men den må anrikes fra 20% og opp til over 90% for å kunne brukes i en atombombe. Og det kan de greie på en del uker eller en del måneder, avhengig av hvilken ekspert du spør til råd om hvor lang tid de kommer til å bruke. Ekspertene divergerer. De mest pessimistiske sier at Iran kan greie det på 2 uker, og de mest optimistiske sier at Iran kan greie det på et antall måneder eller kanskje et helt år. Det kalles for breakout capacity, altså bryte ut kapacitet. Olli Heinonen, den finske eksperten, er vel rent for å være verdens fremste ekspert på dette feltet. Han var visedirektør i IAEA i Wien inntil han for noen år siden ble professor ved Harvard i USA. Og han har gitt en lang rekke intervjuer, og hans votum det er at han tror at Iran under de maksimalt gunstige omstendigheter kan greie å bryte ut på 14 dager, altså 2 uker. Det er rystende lynraskt. Så det er han, Olli Heinonen, som nok er den fremste i verden på dette feltet, han har den mest pessimistiske vurderingen. Israel fikk greie på hva Iran gjorde med sine 250 kilo. Ayatollahene bestemte at de skulle ta 60 av de 250 kiloene og omgjøre det til uranoksid. Nå later jeg som jeg kan mer kjemi enn jeg kan, for jeg vet strengt at det ikke var uranoksid er for noe rart. Men jeg har forstått slik at det er noe du ikke kan bruke i en atombombe. Så da ligger altså 60 kilo uranoksid på sidelinjen, men jeg forstår at hvis du kan bevege det den ene veien, så kan du bevege den andre tilbake til relativt høyanriket uran igjen, hvis du bestemmer deg for det. Men i alle fall så er lageret av høyanriket uran med 20% anrikingsgrad, det er nå, ble da i sommeren 2012 redusert fra 250 kilo til 190 kilo. Og etterretningsorganisasjonene, deriblant den israelske, fikk fort greie på dette, og Netanyahu avlyste de militære planene han hadde mot Iran. Og Michael Oren skriver i denne boka her at det han satt og var med på et forhandlingsmøte sammen med Netanyahu i Washington før Netanyahu skulle tale i FNs generalforsamling i 2012. Og i den talen så tok Netanyahu og holdt opp en stor plakat. Og der hadde de tegnet en sånn tegneseriebombe, en rund kule med en lunte i enden. Og inni kulen er det fullt av krutt. Det liksom en gamle tegneserieversjonen av en bombe, en primitiv bombe. Bare at dette skulle være den første iranske atombomben symbolisert i tegneserieform. Og den var da printet i svart av tegneren som Netanyahu engasjerte til å lage plakatversjonen. Han tok den med opp på talerstolen i FNs generalforsamling, og så dro han opp av lommen en rød tusj, og så skrev han en rød strek nesten opp i toppen av denne primitive bomben, og så sa han, dette er Israels røde strek. Når Iran har fullført 90% av anrikingsprosessen, av anrikingsarbeidet med uran på veien mot en atombombe. Her er grensen for det vi kaller threshold nuclear capability. den røde streken til Benjamin Netanyahu, publisert altså på en pappplakat I FNs generalforsamling I 2012. Da ble det altså ingenting av det israelske angrepet på de iranske atominstallasjonene I 2012. Men så forhandlet altså Obama videre med Iran, og det gjorde han da utover helt faktisk til 14. I 7. I år, altså for 2,5 uker siden. Da ble de ferdig med de atomforhandlingene med Iran. De hadde en foreløpig avtale I fjor, den kalte de for Lausanne-avtalen. Men der var partene dansende uenige om hvilke vilkår de hadde avtalt. Obama offentliggjorde et fact sheet, et ark altså, med fakta. Og I ettertid hadde vist seg at det var bare tull. Det som stod der stemte overhovedet ikke. Det var en påpyntet versjon av avtalen. Iran offentliggjorde et annet fact sheet, og det stemmer på en prikk med det som nå blitt det endelige resultatet. Det betyr nok da at dette her, det som har skjedd at Obama har gitt opp det ene kravet etter det andre I forhandlingene med Iran om hva den iranske atomavtalen inneholdt. Og dette ble så tilspisset at Obama og Netanyahu på sett og vis kommet I full konflikt med hverandre. Og det kom overtydelig til uttrykk I mars I år. Da hadde ledelsen til de folkevalgte I Washington, de som folkevalgte I kongressen, I representantenes hus og I senatet. De hadde invitert Israels statsminister til å komme og holde et foredrag om atomavtalen med Iran for kongressens folkevalgte. Det hadde de full frihet til, og de trenger ikke å spørre det hvite hus om råd. Men det som skjedde var at Obama ble voldsomt sint over den invitasjonen. Men Obama kan ikke styre over de folkevalgte I kongressen, naturligvis. Han måtte nøye seg med å heftige angrep fra det hvite hus, og det gjorde han da utover I januar, februar og mars I år. Heftige angrep fordi de hadde valgt en kritiker av hans avtale til å komme og holde foredrag, nemlig Israels statsminister. Israels statsminister kom under et betydelig press fra venstrepolitikere I Israel. De hadde jo valgkamp I Israel på denne tiden, I januar, februar og mars. Og det ble en sånn venstre kontra høyre Israel-konflikt om Netanyahu skulle reise til Washington den 3. Mars og holde foredraget sitt I kongressen. Men Netanyahu han reiste og han holdt foredraget sitt, og der ble han jo, fikk han jo hele den overveldende mottagelsen som Obama selv får den 20. Januar hvert år når han kommer til de folkevalgte og holder sitt foredrag om rikets tilstand. Det jo en årlig seanse. TV-kameraene fokuserte da på den israelske statsministeren som sakte skritt for skritt kom oppover korridoren, hilste på folkevalgte der og folkevalgte der og folkevalgte der og vinket til folkevalgte på galleri og I det hele tatt en sånn TV-seanse av de sjeldne. Langt om lenge så var han nådd helt frem til talerstolen, og presidenten I kongressen klubbet og ga ordet til den israelske statsministeren etter hjertelig velkomst. Den israelske statsministeren voldsomt populær I den amerikanske kongressen, mens han voldsomt upopulær I det hvite hus. Og så holdt Netanyahu sin tale. Det var et mesterverk av en tale. Det to store talere blant internasjonale politikere I vår tid. Den ene Obama, den andre Benjamin Netanyahu. Og det forbløffende at de taler mot hverandre. Noe så veldig. Så man får det gjeveste som finnes av talekunst I denne konflikten mellom Obama og Netanyahu akkurat nå. Der en journalist som heter Jeffrey Goldberg. Nå må jeg passe tida, Jan. Han arbeider I et blad som heter The Atlantic og for et byrå som heter Bloomberg News. Og han kom med en sladderhistorie, må vi nesten kunne kalle det når vi kritikere, om hvilke skjellsord som nå brukes I det hvite hus om den israelske statsministeren. Og så hadde han en lang liste med skjellsord. Og det verste skjellsordet, det som han hadde I overskriften sin, og som ble tilskrevet en ikke navngitt toppleder I det hvite hus, og der cirka en å velge mellom, nemlig Barack Obama. En ikke navngitt toppleder I det hvite hus. hade brukt följande skällsord: chicken shit. Jag måste tänka mig om cirka 2-3 gånger för jag uppfattat vad är nu detta för ett skällsord. Det är inte säkert att jag får helt tak i det när jag sitter som norrman och ska vurdera skällsordstyrken i amerikansk skällsordsläng. Det är inte mitt fag, för att säga det sån. Men översatt till norsk så är det alltså en kylling, chicken. Och så är det den bäschen som kyllingen då lägger fram sig. Det är chicken shit. Det visar sig att i amerikansk skällsordsläng så är det omtrent det värsta en stor gutt kan säga si till en annan stor gutt. Din chicken shit. När du är vid den värsta skällsordsåldern och ska verkligen skälla ut en jämnaldrande och säga si du är en feiging, alltså du ligner på en kylling, du rømmer, du tør ingenting. Och inte bara det, men du är en kylling bash. Alltså det är så illa. Förstod jag efterhvert, men jag är alltså utlänning och måste tänka 3 gånger för jag skönte det förfärdliga i detta skällsordet. Problemet var för de som plantet detta rykte hos journalist Jeffrey Goldberg, fick att han skulle skriva det i en så stor och tung avis som The Atlantic. Det var att i den israelske valkampen, så hvor detta var ment att skulle skrämma väljarna från att stämma på Benjamin Netanyahu i vinter, så uppfattade inte israelerna heller att chicken shit var något särskilt skällsord. Det måste förklaras med långa setningar på hebraisk hur de skulle översätta chicken shit till hebraisk. Och väljarna som orket och sitter och höra på de förklaringarna, de var trakt på skuldrorna och sa ja ja, gör nu det nu då. Det spelade ingen roll i den israelske valkampen att en som stod Obama väldigt nära hade kallat den israelske statsministern chicken shit. Tvärtemot så slog det närmast kontra. Och då valdagen kom 17 mars så var både det att Netanyahu hade talat i kongressen mot Obamas vilje och det att han blev skällt ut på bakrummen i det vita hus kontinuerligt, det blev uppfattat som ett argument för att väljarna gick och stämte på Netanyahu. Alltså det stick motsatte av det strategerna i det vita hus antagligen hoppet på skulle ske i den israelske valkampen. Vi må närma oss avrundning, men allt detta har alltså med att Obama har satsat en enorm prestige på atomavtalen med Iran, hvor projektet går ut på att avlyse alla sanktioner som i 10 år har gjort massiva inhugg i Irans ekonomi och gjort det dyrt att leva i Iran, en fryktlig inflation, en förfärlig betalningsproblematik för Iran. Det blev anslått 500 miljarder dollar i ekonomisk tap i löpet av sanktionstiden, och jag har inte fantasi till att föreställa mig ett sånt tal. Men belöningen när den upphävelsen av sanktionerna trer i kraft om 65 dagar, det är på nog så raskt att det vill 150 miljarder dollar renne in i den iranske statskassen. Vad planlägger Iran att göra med de plötsliga nya pengarna de nu får i kraft av atomavtalen? Jo, det vet vi allerede. Det blev känt igår och i förgårs. Iran har beställt 125 jagarfly från Kina. Det ironiska är att Kina har köpt arbetstegningarna till dessa flyene i Israel. Det är alltså en israelsk konstruktion, den så kallade Lavi-fighteren, som Israel tegnet och planlade, men därefter skrinla för att de skulle få så mycket bättre fly i Amerika, nämligen F-16-flyene som de nu har. Och efterhvert får de också F-35-flyene från Amerika. Kina köpte dessa planer av Israel. Den nåvarande försvarsministern Moshe Ya'alon var generalstabschef då den förhandlingsprocessen föregick, och amerikanerna blev så rasande över det salget att de tvang Ariel Sharon till att avsluta treårsperioden som generalstabschef utan den normala förlängelsen på 1 år som de flesta andra generalstabscheferna har fått. Så den nåvarande israelske försvarsministern blev straffet av amerikanerna på 90-talet på grund av det salget av planen för Lavi-fighteren. Så her mye ironisk dette her. Iran har kjøpt eller bestilt 125 slike kinesiske fly som nå har fått et vanskelig kinesisk navn I stedet for det israelske navnet Lavi Fighter. Så har de bestilt 200 fly av en annen sort som også krigsfly og fra Russland har de bestilt cirka 100 fly av en type som full av drivstoff og fly og så kan 5-6 jagerfly hekte seg bak dette tankflyet og fylle opp tankene sine uten å lande først så det altså luftfyllingsfly russiske luftfyllingsfly med drivstoff Tilsammen over 500 fly har Iran de siste dagene bestilt fra Kina og fra Russland. Hva betyr det? Jo, det betyr at Iran planlegger å betale for disse kjøpene med de pengene de nå får etter avtalen med Obama. Hvorfor skal Iran bygge et så massivt luftforsvar? Jo, det klart de planlegger en krig med Israel. Det direkte brodd mot Israel I dette her. Og da det lett å forstå hvorfor Israel så full av vrede over den amerikanske Obamas avtale med Iran av 14. I 7. I år. Hvordan kommer da dette til å gå? Det jo det spørsmålet en foredragsholder alltid bommer på, for vi gjetter feil når jeg slutter med det spørsmålet. Det vi vet at I september skal kongressen enten godkjenne eller forkaste avtalen med Iran, og alle republikanerne I kongressen kommer til å stemme imot. Men det nederlaget kompenserer Obama ved at han nedlegger veto mot kongressens vedtak. Så det republikanske flertallet I kongressen kan ikke vinne alene. Spørsmålet om de greier å mobilisere 12 eller 13 eller 14 demokrater til å stemme mot Obama. Og greier de det så har de stort nok flertall til å gå rundt et veto, og da faller Iran-avtalen. Men det må de I tilfelle gjøre I midten av september når fristen for kongressens behandling av dette går ut. Nå stod det akkurat I dag at de har 4 ukers ferie fremover, og så kommer de sammen igjen når august måned går mot slutten, og så begynner de å behandle Iran-avtalen. Så da jo neste milepel, det altså denne behandlingen I kongressen, men tipsen vel at med et nødskrik blir Obamas avtale berget gjennom behandlingen I kongressen. Og da jo det store spørsmålet, hva gjør Israel da? Det spørsmålet vet jeg ikke svaret på, så la meg bare slutte der. Men jeg ser på situasjonen som farlig for Israel, og Israel må gjøre noe. Takk for oppmerksomheten.
Ja, det var mye informasjon, og det var mye du hadde samlet opp, og du fantastisk å høre på deg. Tusen takk skal du ha. Det godt for oss vanlige folk å få det servert på fat, slik som vi fikk gjøre det I dag. Jeg har bare lyst å lese et par vers fra profeten Jesaja. I kapittel 46 Kom I hug det som hendte fra eldgammal tid at jeg Gud og ingen annan jeg Gud og det ingen som jeg som fra opphavet forkynner enden og fra fordomstid det som ikke har hendt det jeg som sier mitt råd skal verta fullført og alt det jeg vil det gjør jeg det godt å vite at alt I Herrens hende når det brusar rundt oss.